Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşdən sonra Azad Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramı qadın hüquq müdafiəçilərinin gününü qeyd edir. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və Qadın Liderliyi Uğrunda İctimai Birliyinin sədri Ülker Abdullayev Beynəlxalq Qadın Hüquq Müdafiəçiləri günündə qadın haqlarının Azərbaycandakı vəziyyətindən danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra kişi hüquq müdafiəçiləridir qonağımız və onlar evi uçurulanların problemləri haqqında danışacaqlar. Bu mövzuda yenilik var. Məhkəmə, Ali Məhkəmədə evi uçuranları haqsız sayıb. Bundan sonra hüquq müdafiəçilərinin hansı addımları gözlənilir və məhkəmənin qərarı ev uçuranlar üçün nə deməkdir? Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və bayaq qeyd elədiyimiz kimi bugün Beynəlxalq Qadın Hüquq Müdafiəçiləri günüdür. Qadın hüquqlarının vəziyyəti barədə danışacaq biz bugün verilişimizdə. Az sonra verilişimizdə bizə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova qoşulacaq. Qadın liderliyi uğrunda İctimai Birliyinin sədri Ülker Abdullayev artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Ülker xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Azərbaycanda qadın hüquqlarını müdafiə edənlər kifayətdirmi sizin fikrinizcə?
Biz Azərbaycanda ümumiyyətlə qadın hüquqlarını müdafiə edən kifayət qədər ictimai birliklər var. Eyni zamanda bir sıra kütləvi informasiya vasitələri var ki, onlar qadın hüquqlarına birbaşa dəstək verirlər. Ancaq hesab eləmirəm ki, bu fəaliyyətlər Azərbaycanda yetərincədir, kifayət qədərdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda qadın hüquqları sahəsindəki problemlərin aradan qaldırılmasında ictimai təşkilatlardan çox, mediyadan çox, daha çox cəmiyyətin özü səylər göstərməlidir. İnsanların qadınlara münasibətdə təfəkkürünə bir dəyişiklik olmalıdır. Qadınlara yönəlik düşüncə tərzi dəyişməlidir ölkəmizdə. Və nə qədər ki, biz bu düşüncə tərzini dəyişdirə bilməmişik, Azərbaycanda qadınlarla bağlı problemlər kifayət qədər olmaqda davam eləyəcək.
Amma nədir bu qadınların problemləri? Hansı hüquqlar qorumağa ehtiyac var? Bəziləri deyirlər ki, Azərbaycanda qadın hüquqları ilə bağlı ciddi problem yoxdur ümumiyyətlə.
Yox, yanlışdır. Təbii ki, Azərbaycana qadın hüquqları deyəndə biz bu məişət hüquqlarından başlayaraq cəmiyyətin müəyyən sahələrində qadınların təmsilçiliyinə qədər böyük bir yəni sahəni əhatə eləyir qadın problemləri. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qadınların hüquqları elə qız uşaqlarının dünyaya gəlməsindən başlayır. Yəni, ailədə qız uşaqları dünyaya gələndən onların problemləri də doğulur. Yəni, sırf qız uşağı olduqları üçün. Yəni, bu problemlər də olur və son dövrlərin statistikasına biz baxsaq, nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanda ən azından abort olunan uşaqların, qız uşaqlarının sayı oğlan uşaqlarının sayından dəfələrlə artıqdır və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti qız uşaqlarını ümumiyyətlə arzulamayan bir cəmiyyətdir. Eyni zamanda biz ailədə qız uşaqlarına olan valideynlər tərəfindən baskını biz göz önünə gətirsək, qız uşaqlarının takı qardaşları tərəfindən onlara qarşı olan baskını götürsək, daha sonra onlar ailə qurandan sonra həyat yoldaşlarının baskısını götürsək və buna paralel olaraq da cəmiyyətdə ümumiyyətlə kişi kütləsinin, qadın kütləsinə baskılarını, təzyiqlərini götürsək, təbii ki, Azərbaycanda qadın hüquqları sahəsində kifayət qədər ciddi problemlərin olduğunu yəni deyə bilərik. Hər halda kifayət qədər faktlar var, kifayət qədər qadın hüquqlarının normal müdafiə olunmadığı barədə məlumatlar var və hər halda yəni mən hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətimiz kifayət qədər problemli cəmiyyətdir və bu problemli cəmiyyətdə də təbii ki, qadınlarla bağlı problemlərin olması çox normaldır.
Və Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova da indi bizə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Mehriban xanım. Və bugün Təmiz Dünya İctimai Birliyi özü qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bir tədbir keçirib. Biraz sonra o barədə də bizə məlumat verərsiniz, Mehriban xanım. Amma siz dediniz Ülker xanım ki, problemlər mövcuddur və bunlar doğuşdan başlayır və sonra ailənin içində müxtəlif ailənin kişi kəsimi tərəfindən qadına baskı onun ömrü boyu duyulur. Amma bu problemlər qalmadı mı arxada? Yəni bu problemlər ötən əsrin əvvəlinin deyək ki, müzakirə mövzusu idi və Sovet dövrü bunlar müzakirə olundu. Bitmədi mi bunlar?
Yox, təbii ki, bu elə bir problemdir ki, inanmıram ki, bu problem hələ bir neçə illər sonra, bir neçə onluqlar sonra da bitəcək Azərbaycanda. Biz hələ ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki də bizim marifçilərimizin əsərlərinə baxanda, Mirzə Cəlilin, Sabirin əsərlərinə baxanda biz o dövrdə qadınların vəziyyətinin nə dərəcədə bərbad olduğunu görürdük. Çox təəssüf ki, 100 ildən çox müddət keçib və hələ də Azərbaycanda qadına baxış o dərəcədə dəyişməyib. No, təbii ki, Sovet dövründə müəyyən qadınların artıq təhsilə cəlb olunması ilə bağlı olaraq bizim bir sıra ziyalı babalarımızın fəaliyyətlərin nəticəsində qadına verilən bir sıra azadlıqları nəzərə alaraq təbii ki, güman edə bilərik ki, Azərbaycanda müəyyən irəliləyişlər olub bu ötən 100 il ərzində. Ancaq yenə deyirəm ki, o genel problemlər, kökdə dayanan problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyəti qadına münasibəti dəyişə bilmir və bəlkə də dəyişməyə cəhd də göstərmir. Çünki qəribədir ki, biz məsələn ötən əsrin əvvəllərində bizim Azərbaycan qadınları çadranı atmışlar başlarına və o dövrün maarifçiləri kifayət qədər dəstək verirdilər, hökumət dəstək verirdi. Və çox təəssüf ki, artıq 100 illik bir dövr keçəndən sonra bugün Azərbaycan qadını yenidən çadraya soxmaq meyilləri var və kütləvi şəkildə Azərbaycan qadınlarının təhsildən kənarda qalması prosesi gedir. Hətta orta təhsildən çox acınacaqlıdır. Təbii ki, biz Azərbaycan regionlarına baxsaq, heç uzağa getməyə, Bakı kəndlərinə baxsaq, biz artıq görəcəyik ki, 5-ci, 6-cı sinifdən sonra qız uşaqlarını hətta məktəbə getməyə belə qoymurlar və təbii ki, bu problemin də kökündə hardasa, yenə deyirəm, maarifsizlik, hardasa qadına münasibətdə ikili yanaşma, qadını ikinci planda görmə dayanır və eyni zamanda təbii ki, bu Azərbaycan artıq neçə əsrlər ki, monoteist dinlərin təsiri altındadır və monoteist dinlər də həmişə qadını təbii ki, ikinci planda göstərib. Çox qəribədir ki, Azərbaycan yenidən həmin dönəmə qayıdır və əgər bu qayıdış həqiqətən də uğurlu alınsa, güman eləmirəm ki, nəsə uğurlu bir addımlar atılacaq qadın hüquqları sahəsində.
Ülker xanım bu məsələni daha çox cəmiyyətin problemi kimi görür və deyir ki, cəmiyyətdə münasibət dəyişməlidir. Bunun dini tərəfindən söhbət açdı, cəmiyyət adət-ənənəsi tərəfindən söhbət açdı. Amma yəqin ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının deyək ki, ölkənin qanunvericilərinin icra hakimiyyətinin də görə biləcəyi işlər var və hüquq müdafiəçiləri qadın hüquqlarını müdafiə edərkən onlardan nə istəyirlər? Bu barədə Mehriban xanım sizdən soruşmaq istəyirəm.
Təbii ki, istənilən halda şəxsin özü öz həyatını dəyişməyə meyilli olmalıdır. Heç bir hüquq müdafiəçisi şəxsin yerinə onun həyatını dəyişə bilməz. Yəni, mən ona təkliflər verə bilərəm, mən ona seçim imkanları verə bilərəm. Amma şəxs özü ilk növbədə maraqlı olmalıdır ki, öz həyatını dəyişməkdə addımlar atsın. Azərbaycanda qadınların ailə münasibətlərindəki vəziyyətinə bəzən baxdıqda görürsən ki, heç də riskli deyirlər, özünü qiymətləndirmək hissi olduqca aşağı səviyyə düşüb və bu baxımdan da bəzən hüquq müdafiəçiləri aciz olur. Və bugün biz desək ki, hansısa zorakılığa məruz qalmış və yaxud döyülmüş qadın gəlsin televiziyada, radioda danışsın, o bu məsələyə çox çətinliklə qoşulur və müxtəlif stereotiplərdən, valideynlərdən, cəmiyyətdən, qonşulardan qorxaraq bunu etmir. Halbuki zorakılıq elə bir haldır ki, orada susmamaq lazımdır, o barədə danışmaq lazımdır. Hüquq müdafiəçiləri nə edə bilər? Hüquq müdafiəçiləri təbii ki, bu problemi gündəmə gətirə bilər. Hüquq müdafiəçilərin bir yerdə toplanıb bu məsələ ilə bağlı müraciətləri olmalıdır, birgə aksiyalar olmalıdır, birgə hər hansı bir formada davamlı şəkildə mövzunun birindən başlayıb onu yekuna çatdırana qədər bu işi davam etdirməlidir. Yəni, bugün biz bir dənə daşı atırıq, sonra dayanırıq, sonra başqa bir mövzuya keçirik. Amma ictimai vəkilliyin əsas vasitələrdən biri odur ki, bir mövzu ətrafında bütün qüvvələri birləşdirirsən, tərəfdaşları tapırsan və bununla bağlı müəyyən bu problemin həllinə nail olduqdan sonra növbəti adımı adım-adım bu məsələlərin həllinə yönəlir.
Nədir sizin elə üzərində işlədiyiniz?
Hal-hazırda işlədiyimiz, ümumiyyətlə çalışırıq ki, ailədə zorakılığa məruz qalmış qadınların danışmasından ayrı olmaq və çalışırıq ki, susmasınlar. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, məişət zorakılığı ilə bağlı qəbul olmuş qanunların mexanizminin tezləşdirilməsi, yəni onun işləf mexanizmi. Əslində, qanun qəbul olunub, bir neçə addımlar atılıb, amma hələ də biraz ləng gedir. Halbuki 2010-cu ildə qanun qəbul olunub, amma hələ də evdə öldürülən qadın var, hələ evdə döyülən qadınlar var. Və biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, bu qanunun çərçivəsində müdaxilə mərkəzləri yaradılsın. Biz istəyirik elə effektiv alətlər olsun ki, biz daha çox sığınacaqlar və yaxud yardım mərkəzləri açmayaq. İlkin problemin ilkin başlanğıcından ona müdaxilə edərək problemi aradan qaldırmağa kömək edir.
Yəni, qadına qarşı cinayətin qarşısına almaq.
Ümumiyyətlə, zorakılığın, öldürmə hallarının, təhlükənin qarşısına almaq üçün müdaxilə mərkəzləri olsun ki, biz həm ölkəyə iqtisadi baxımdan çox zərər vurulmasın. Biz nəticə ilə daimi mübarizə aparırıq. Biz ya zərər çəkəndən sonra insana əlimiz uzadır, amma əvvəlki mərhələlərdə kiməsə yardım etmək. Onun üçün, məsələn, kişilər üçün, hansı ki, aqressorlar onlar üçün psixoloji mərkəzlər olmalıdır. Məhkəmənin özünün qərarı olmalıdır, vaxt verməlidir ki, şəxs getsin, psixoloji testlərdən keçsin. Bu cür məsələlər müzakirə olunmalıdır. Məsələn, keçən dəfə də dedim, vətəndaş aktlarının qeydiyyatı şöbələri sadəcə olaraq formal şəkildə evlənmək üçün ərizələri qəbul etməməlidir. Eyni zamanda paralel olaraq şəxslərlə işləməlidir. Onların ailə qurarkən hansı öhdəlik və vəzifələrinin olacağını normal izah etməlidir və sosial işlər ordusu yaradılmalıdır. 93-cü ildə Kanadada hadisə baş verdi, 43 qadın öldürüldü və oranın prokurorluğu, federal prokurorluğu böyük bir layihəyə başladı. Sosial işçilər ortaya düşdü və onlar tip təcili tibbi yardımda hansısa iş yerlərində hətta polislə belə işçi qrupu yaratdılar ki, bu cür problemlərin aradan qaldırılması və zorakılığın səviyyəsini aşağı salmağa nail olsun. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda da belə bir qrupların yaradılması bu işin başlanmasına ehtiyac var. Çünki həqiqətən biz bu günləri tədbir keçirdəndə də son üstünə qoymuşduq mətbuatın monitoringinə. Məsələn, başı kəsilən, döyülərək öldürülən və yaxud bıçaq, çox sayıda bıçaq zərbəsindən öldürülən qadınlar var.
Və bu arada dinləyicilərdən biri bizə çox provokativ bir sual göndərib və sualı hər üçümüzə aid edir, amma mən suala cavab verməyəcəm. Mənim işim suallara cavab vermək deyil, sual verməkdir. Amma sizə ünvanlayacağım o sualı. İmza da qoymayıb dinləyici. Yazır ki, kişi olaraq doğulmaq istərdinizmi?
Mən yox.
Yox.
Necə varam elə olmaq istəyirəm. Qadın olaraq öz misiyamı yerimə yetirirəm və düşünmürəm ki, kişi olaraq. Düzdür, bir çoxları düşünür ki, bu cəmiyyətdə kişi olmaq lazımdır ki, daha yüksək vəzifələrə nail olsun və yaxud da yüksək pillələrə qalxsın. Amma düşünürəm ki, bu heç də vacib deyil. Yəni, kişilər öz yerində olsun, öz işlərini görsünlər, qadınlar da öz işlərini. Mən elə gəlir ki, Allah Taala yaradanda hər kəsi öz misiyası ilə yaradım.
Siz necə görürsünüz?
Mən də şərikə Mehriban xanım fikri ilə, ümumiyyətlə, gender statusundan heç bir narazılığım yoxdur. Amma təbii ki, yəni, Azərbaycanda kişilərlə qadınlar arasındakı o, necə deyim, baxanda, disbalansa baxanda və görəndə ki, artıq kişilər yəni tərəzinin bir gözünə çox ağır gəlirlər, qadınlar çox yüngüldürlər, yuxarıdadırlar. Təbii ki, biraz şirniklənmə yaranır hərdən, adam beyninə keçir, ay, kəş ki, mən də kişi olsaydı, mən də belə qolma zoru olsaydı. Ancaq hər halda, yəni, Mehriban xanım da, mən də, yəni, biz kifayət qədər öz hüquqlarımızı bilən və kifayət qədər öz hüquqlarımızı müdafiə eləməyə bacaran qadınlarıq və ona görə yəni bizə hər halda təzyiq göstərmək daha çətindir və hər halda biz kimsə bizə cəhd edəndə ki bizə qarşı hansı bir təzyiqlər göstərsə hər halda biz dəf eləməyə bacarırıq bunu
və çox cəsarətli iddiadır. Yəni bu ölkədə sənimə haqqı pozulmayan qadın var və onlardan biri sizsiz.
Yox, yəni iddia edə bilmərəm ki, yəni haqqımız pozulmur. Təbii ki, bizim də hardasa haqqımız pozulur.
Yəni sırf qadın
olaraq haqqımız pozulur. Ancaq bu hamının haqqı pozula bilər. Ancaq pisdir ki, o insan passiv olur və o haqqlarının pozulması ilə barışır. Yəni biz barışmırıq. Mən şəxsən barışmıram haqqlarımın pozulması ilə və ona görə də yəni kifayət qədər necə deyərlər, öz statusumdan məmnunam hazırki statusumdan.
Kişi doğulsaydım ifadəsi ilə başlayan şərti budaq cümləsini həyatınızda təqribən neçə dəfə işlətmisiniz?
Mən də düzü xatırlamıram, ay kişi doğulsaydım,
nə olardı? Kişi olsaydım.
Çünki bilmirəm, yəni əslində mənim üçün bu cür belə bir ayrı seçkilik yoxdur, kişi olsaydım falan şey eləyərdim, qadın olsaydım falan şey eləyərdim.
Yox, söhbət sizin eləməyinizdən getmir.
Cəmiyyətin ümidi.
Yox, daha çox istənilir kişi kimi söz verirəm. Bunu qadınlar deyir bəs.
Kişilər daha populyar olduqları üçün bir çox qadınlar hesab edirlər ki, kişi olsaydım dünyanı dağılardı falan. Amma zaman göstərir, dövr göstərir, olaylar göstərir ki, yəni heç də kişi olmaq o demək deyil ki, onlar cəmiyyətdə nələrsə dəyişə bilirlər, çox qüvvətlidirlər.
Bəs kişi olsaydım mənə bunu etməzdilər cümləsini necə? İşlədirsiniz.
Yox, təbii ki, yəni o var. Yəni etiraf eləyək, hər halda bəzən görürsən ki, qadınlara qarşı bir başqa cür yanaşmalar olur, başqa cür münasibətlər olur. Onda fikirləşirsən ki, arzu, mən kişi olsaydım mənə belə baxmazdılar ya belə deməzdilər.
Kişi olsaydım mənə daha çox etibar edərdilər.
Olurdu. Belə bir şeylər olur
təbii. Telefon xəttində dinləyici var. Şahkərəm imzalı dinləyici danışır. Buyurun.
Salam, Xərci xanım.
Buyurun, Şəhkərəm.
Salam, deyirəm sizin hamınızı. Siz də salamdan. Biz, mən qonaqlara bir dənə sualım var. O ki, deyirsiniz, azadlıq. Azadlıq necə istəyirsiniz? Bunu mən anlamıram, Siz azadsınız da, şükür Allah. Azadlıq siz, əstəğfurullah. İki zamanı tutsa qadınlar azadlıq, kişilər azadlıq. Baskılara qalan bu sayı kişilərdir. Valla baskılara qalan kişilərdir. Qadınlar heç bir azadlığa falan
necə Şahkərəm Bey? Qadınlar tərəfindən baskıya məruz qalırsınız?
Yox, bəli, bəli, bu səhər arvadda döyür kişini. Bu zamanda Azərbaycanda.
Sizi döyüblər Şahkərəm Bey?
Siz azadlıq necür istəyirsiniz,
Sizi döyüblər Şahkərəm Bey?
Necə?
Sizi döyüblər?
Yox, mənim deyir, əstəğfurullah, mənim daha nətə hökumət döyür. Döymək arvad hələ ki döyməyib. Mən yandıram ortasını hələ ki, hərdən bir dilinin üstündə çox danışır. Olduğunu deyim. Təzi ki, azadlıq nə cür istəyirsiniz? Siz çarşavaz salan var, hicab bağlatdıran var mecbur. Da azadsınız da, bir də haradan maliyyələşirlər?
Bax, indicə özünüz dediniz ki, həyat yoldaşınızı döyürsünüz,
çünki dilin... Bəs mən o bir parça tüfürməməliyəmiz nə, mən bedbaq?
Niyə?
Nətər olsun deyil.
Niyə?
Ağa, birin deyəndə, bir də birini o desin, da üçün deməsin, da heç olmaz deyək.
Siz də üçün deyin.
Yox, da o nətə da bəyəm qaydasız döyüş dağıtdır bəyə.
Bəs siz tüpürəndə qaydalı olur döyüş?
O yüzden onda uca sakitləşir. Onda sakitləşir. Valla azadsınız. Bir lazım, mən azadım, mən nə cür istəyirsiniz?
Bəs deyirsiniz, sizi hökumət döyür. Bax, sizi də hökumət elə belə döyür də. Siz,
necə?
Hökumət sizə necə davranırsa, siz də həyat yoldaşınıza elə davranırsınız.
Yox, o cür nə döyür. Yox, o cür da mən həyat yoldaşım üçün nəyinə məliyəm ki? Nəyinə məliyəm ki, onun üçün da? Elə... Boynunda gezdirəsi döyürəm ki, onu.
Hökumət də onu deyir ki, sizin üçün daha nəyinə məlidir ki, hər şey eləyir.
Yox, hökumət mənim haqqımı tapdalıyır, hökumət mənim pulumu yiyir. Hökumət mənim pulumu yiyir, haqqımı tapdalıyır, mənim itinə çıxmağa qoymur, dubunkalıyır. Ağız deyir, tümkün məzər başıma bir ona gir. Ama bu qadını ödürləmir yaxı bir.
Siz həyat yoldaşınıza ayda nə qədər pul verirsiniz?
Həyat yoldaşıma pul deyəndə ki, axı, elə bir pulumuz da gəlmir ömrümüzdə.
Yəni maaşınızın neçə faizini verirsiniz həyat yoldaşınızın sərəncamına?
Heç, yeməyimizdə çatır ki, onu da verim. Bizdə bayaqlarıya gedmişəm, borcan dedikəndən zorab götürmüşəm. Özüm üçün iki cürsəsin, qış çorabı.
Krasnı kres çorabı.
Ha?
Krasnı kres çorabı.
Qış çorabı da, qışda yemək.
Aydındır. Başlayın Şahkərəm bəy, deyirsiniz ki, büdcəniz çatmır. Amma büdcə barədə qərarı kim verir?
No, formadır, başa düşmədim.
Yəni ki, bu ay pulu, deyək ki, toyuq mu?
Alıb atıram, ömürsə xarabaya idi, da kimlə xərcləyir, da çörək alıb, bəni də alıb. Olmayan da ki, gedirik, misal üçün, listəyə götürürük, da başqa nə eləməliyik ki?
Aha, bəs, yəni, kimin sözü keçir pulun xərcləmi?
Oradan vəstala.
Aha.
O da ətir pulu götürür də, o da var də.
Nə pulu götürür?
Ətir
pulu, kosmetika pulu.
Aydındır. Bəs özü niyə işləmir xanımınız?
Necə?
Özü niyə işləmir xanımınız?
Nə işləyirəm, oturdu, yundara yinə, ifə yinə, xalçı doğu, palas doğu deyə istəmirəm də.
Niyə, bəlkə daha başı fərqli iş görmək istəyir.
Hə?
Bəlkə fərqli iş görmək istəyir.
Fərqli iş nə cürlə, nə cürlə, nə bacarar ki?
Nə bilim, imkan versəz, bəlkə tapar da öz yolunu.
Nə eləsin, nə eləsin? Hə? Son başına geçsin, yəni o da misal üçün, nə tər deyərlər ki, bu dükkanlarda, bazarlarda misal üçün, satsın, bacarmaz da, bacarmaz. Nəyə satmalı dükkanda? Oturub qalıb ödü də. Olsun deyə, nənələrimiz yundar yiyib.
Amma bu oturub qalıb evdə qərarını kim verdi? Siz verdiniz, ya o verdi?
Yo, işi bacarı geçsin, işləsin də. Bacarı geçsin, işləsin. Kim onu ne deyir ki?
Aydındır.
Bacarı geçsin, işləsin, adam balası kimi.
Aydındır.
Adam balası kimi.
Vay, vay, vay. Çox çətindir.
Həcə xan, çox, həqiqətən, çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Düzdür, biz kişiləri də deyirik ki, hardasa siz imkanlar vermirsiniz, filan. Ancaq, yəni, bəyin dediyindən belə anlaşıldı ki, onların ailəsində xanım özü pasivdir, özü cəhd eləmir hansısa bir sahədə müəyyən işlər görmək.
Yox, amma deyir ki, xanım səsini çıxarır, amma onda da qapaz yiyir.
Qapaz yiyir, bəli, belədir. Amma o söhbətin əvvəlində, hörmətli dinləyici belə bir fikir irəli sürdü ki, siz azadsınız, nə istəyirsiniz, siz haradan maliyyələşirsiniz, belə bir ittiham da irəli sürdü. Çox qəribədir. Azərbaycanın biz qadın hüquqlarından, qadın azadlıqlarından danışanda bizim əksər kişilərdə belə bir rəy formalaşır ki, bu qadın azadlığı deyəndə biz sırf qadın əxlaqsızlığını nəzərdə tuturuq ki, qadını küçəyə buraxmaq lazımdır və qadın nə istəsə eləyə bilər və bu da qadın azadlığıdır.
Bunlar yo, bu cür buraxmaq məsələsi yəni, çox qəribədir.
Bunlar bu cür qəbul edirlər. Mən yəni fakt deyim, bu günlərdə Xəzər televiziyasında bir canlı efirdə bir verilişə çıxmışdıq və mən orada qadın azadlıqlarından danışanda Lənkərandan bir nəfər zəng vurdu. Dedi ki, mənim bir qızım var, 4 oğlum var, çox gözəl, mənim uşaqlarım mənim göstərdiyim yolla gedirlər filan. İndi siz nə təklif edirsiniz? Mən qızımı açım buraxım küçəyə. Yəni bu nə deməkdir? Yəni çox qəribə bir yanaşma var bizdə azadlığa. Və bu azadlıq deyəndə biz insanların düşüncə azadlıqları seçim azadlıqlarından danışırıq, bəhs edirik və hər bir insana, o cümlədən də qadına müəyyən seçim azadlıqları verilməlidir. Qoy bu qadına heç kəs istiqamət verməməlidir ki, sən mütləq bunu geyinməlisən, sən mütləq bu cür məktəbə getməlisən, sən mütləq bu cür yeməlisən, sən mütləq bu peşəni seçməlisən və yaxud işləməlisən, işləməməlisən, evdə oturmalısan. Yəni bu seçimləri bir mənalı şəkildə, yəni hökm olaraq qadına verilmənin tərəfdarı deyilik biz. Biz qadın azadlığı deyəndə deyirik ki, qoy seçimi qadınların öz öhdəsinə buraxın. Qadınların azad düşüncə tərzinin formalaşmasına imkan yaradın. Qadın kölə kimi yəni saxlamayın. Və bizdə məsələn Azərbaycan qadınları təbii ki, ya ailədə atanın köləsidirlər, qardaşın köləsidirlər, ərə gedəndən sonra da ərin köləsidirlər, ta ki qaynatanın köləsidirlər, nəmin qayının köləsidirlər və s. Yəni biz deyirik ki, siz nə üçün qadınları ikinci növdən olan insan kimi baxırsınız? Yəni genlərin hüquqları bərabərdir bizim konstitusiyamıza görə də, qanunlarımıza görə də və hesab da eləyirik ki, təbii ki söhbət ailədən gedirsə, burada bu ailəni təşkil edən tərəflərin hüquqları burada bərabər olmalıdır, statusları bərabər olmalıdır. Onlar ailənin bütün, deyim, hər bir qazancılarını da gəlirlərini də bərabər bölüşdürməlidirlər. Ailənin bütün davamlı olması üçün, nə bilim, fəaliyyət göstərməsi üçün bərabər imkanlarını, deyim, bərabər fokuslaşdırmalıdırlar, bir istiqamətdə eləməlidir. Və qadın hüquqları, qadın azadlıqları deyəndə nə üçün bizim azərbaycanlılar yalnız bir şey, bir istiqamətdə düşünürlər, o düzü mənə çatmır. Qaldısa ki, o xaricdə maliyyələşmə məsələ, bu çox bir anormal bir, necə deyim, təbliğatın nəticəsidir ki, həmişə Azərbaycanın insan hüquqları təşkilatı.
Amma maraqlı analogiya apardı dinləyicinin özü, dedi ki, hökumət mənə azadlıqları vermir və s. Amma hökumət həm də o azadlıqları tələb edənlərdən soruşur ki, onlara da deyir ki, siz xaricdə maliyyələşirsiniz və s. Yəni o qədər belə maraqlı analogiya idi ki, hər cəhət hətdən üst üstə düşdü. Amma Mehriban xanım, məni maraqlandıran daha bir məsələ var idi bu söhbətdə. Arxada, fonda qadının səsi gəlirdi. Və qadın ərinin onun haqqında dediklərini, bilmirəm, indi həyat yoldaşı idi, kim idi, hər halda eşidirdi.
Hər halda etiraz edirdi, mən belə başa düşdüm.
Bilmirəm, etiraz edirdi, yoxsa gülürdü, yoxsa bu nədir deyirsən, ay kişi deyirdi, bilmirəm, nə deyirdi, amma arxadan bir səs gəlirdi və bu gözü görə-görə, qulağı eşidə-eşidə
tüpürüldü
və səhər, maraqlı olardı indi Şəkərən bəyin həyat yoldaşı ilə danışmaq bu məsələdə. Əgər dinləyici bir də əlaqə saxlasa və yaxud razılıq versə, maraqlı olar bu söhbətdə etmək onunla da. Sizin təəssüratınız Mehriban xanım?
Ümumiyyətlə Şəkərən bəyin danışığı ilə qulaq asanda bu bəzən belə olur da, nəyinsə əksinə çıxmaq istəyirəm və amma özümə gələndə sadəcə olaraq mən bunu etmirəm. Azadlıq məsələsinə münasibətini bildirir. Biz azadlığa hansı formada biz demirik ki, insanlar xanım söylədiyi, Ülkər xanım söylədiyi kimi gecə gündüz küçələrdən yığılmasın. Amma söhbət ondan gedir ki, ən azı onun öz həyat yoldaşı yanında onu təhqir etməsi və onu alçaltması və həmin qadını öz uşaqları yanında alçaltmasına gətirib çıxardır. Və biz o xanımı görməsək də ictimai şəkildə o ictimaiyyət qarşısında öz xanımı haqqında bu sözləri rəva bilirsə, ona onun həyata münasibəti, onun başqa tələblərə münasibəti heç də doğru olmur. Çünki insan özü nümunə olmalıdır. Özü başqa bir fərqli davranış ortaya qoymalıdır. Əgər sən xanımına hörmətlə yanaşırsansa, əgər sən doğrudan da onun işləməyini istəyirsənsə, bunun üçün şərait yaratmalısın, bunun üçün imkanlar yaratmalısın. Bəli, sən kasıbçılıqdan şikayət edirsən, amma ola bilsin ki, sənin həyat yoldaşının daha gözəl bacarıqları var və onu realizə etmək üçün sən buna imkan yaratmamısan və ailə oturub gözləyir ki, kişi borc alacaq, gətirəcək, qadın o əziyyətə dözməlidir, ac oturmalıdır, suz oturmalıdır, işləməməlidir, ona görə ki, əri belə buyurur və o heç bir hərəkət etməməlidir. Mənə elə gəlir, bu yanaşmalar düzgündür və kimisə tənqid eləyəndə ilk növbədə özünü də nümunə kimi baxmaq lazımdır. Mən kimi təqdir edirəm? Mən uşaqlarımın anasını, öz həyat yoldaşımı, hansı ki uzun müddət
sadəcə insanı.
Bu heç gün, mən bayaq qanım qaraldı sözündüsü. O tüpürmək sözünə lap qanım qaraldı ki,
və yeri gəlmişkən bilmirəm, indi dinləyici özü zəng elədi, özünü hədəf elədi bizim indi burada söhbətimizə, amma ki prodüserimiz zəng vurdu ki, onun xanımı ilə də danışa bilərik mi? Bu mövzuda dinləyici Şəhkərən bəy dedi ki, bu mümkün deyil.
Təbii. Deməli, bu artıq onu göstərir ki, Şəhkərən bəy özü birbaşa, yəni qadının hüququnu pozdu burada. Yəni, özü çıxdı.
Yox, o onun dünya görüşünü göstərdi. Amma hər halda, yəni, ümumiyyətlə, əksər kişilərin, təkcə o tək deyil ki, əslində o bir çoxlarının nümunəsində çıxış elədi.
Mən də Xəcər xanım, siz onu düzgün edirsiniz ki, adi, biz Azərbaycanda qadınların əsas problemləri bu maddi azadlıqlarla bağlıdır da. Qadın həm nə vaxt, nə qədər ki Azərbaycanda qadın kişinin parasına möhtacdır, yəni həm atanın verdiyi pula möhtacdır və yaxud da həyat yoldaşının verdiyi pula möhtacdır, təbii ki o qadın da həmişə asılı olacaq.
Yəni
maddi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən asılı olan qadın ümumiyyətlə digər məsələlərdə də təbii ki asılı olacaq o kişidən. Yəni bizdə məsələn həmişə bizdə kişilər nəyə görə qadınları ən çox işləməyə qoymurlar, imkan vermirlər? Bu təkcə ona görə yox ki onlar qısqanclılar. Onlar sadəcə orasını fikirləşir ki, hə sabahları məsələn qadın birdən işləyər, evə pul gətirər və onun artıq evə pul gətirənin müəyyən diktə eləmək üçün müəyyən əsasları olar, müəyyən hüquqları artıq baş qaldıra bilər və ona görə də razılaşmırlar Azərbaycanın əsasını. Görürsən,
qadın iqtisadi cəhətdən güclü olarsa seçim imkanları geniş olar. Yəni onun artıq ailə seçməyə və yaxud həyat yoldaşı seçmək imkanında elə bir çətinlik olmaz. Bu da bir çoxlarına əlverişlidir. Çünki məhz iqtisadi asılılıq qadınları asılı vəziyyətdə saxlamaq onlarına istənilən formada rəftara gətirib çıxardır.
Zamiq Məmmədli yazır, sizləri salamlayıram. Biz hamımız kişili qadınlı, kişi dominantlığının min illərdir ki hakim olduğu bir dünyada yaşayırıq. Amma kişilərin bu dominantlığı ələ almasında qadınların da rolu az deyil. Qadınlar kişilərdən maddi cəhətdən asılıdırlar və ya eyni işi görən qadınlar kişilərdən daha az maaş alırlar. Bu uşaqlıqdan elə tərbiyə olunur. Oğlan uşaqları ağlayanda deyirlər acıqlıdır, hirslidir. Qız uşağı ağlayanda deyirlər yəqin acdır. Qız uşaqlarına mətbəx əşyalarını xatırladan oyuncaqlar, bəbək kuklası, oğlan uşaqlarına isə silah maşın və s. alırlar. Beləliklə uşaqlıqdan qadın şəxsiyyətinə kişidən daha az qiymət verilir, kişi dominantlığı uşaqlıqdan təbliğ edilir. Qadınların da bu sayədə rolu təəssüf ki, az deyil. Qadınlara azadlıq, millətlərə hürriyyət, diskriminasiyaya da son qoyaq. Zamiq Məmmədli belə yazır.
Bu gender əsaslı zorakılıqda əslində doğrudan da stereotiplərdir, gender stereotiplərdir ki, hansılar ki, doğrudan da uşaq doğulanda, qız uşağı doğulanda mütləq ona çəhrə rəng paltar almaq lazımdır, oğlan uşağı doğulanda ona mavi rəng paltar almaq lazımdır. Bunlar gender stereotiplərdir ki, formalaşıb qız uşağına gəlinciyi almaq lazımdır, oğlana maşın almaq lazımdır və oğlanı daha sərbəst buraxmaq lazımdır, qızı daha qapalı.
Bilirsiniz, qızlara ad günündə ətir alırlar, yəni biraz böyüyəndən sonra oğlanlara isə bloknot və deki
ruçka alırlar, nə bilim bu
saat alırlar və s.
Amma bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, bir çoxları bizi anlamır ona görə ki, düşünürlər ki, biz biraz belə dırnaq arası çıxsa ev yıxanıq və yaxud biz istəyirik insanlar da ailələr dağılsın. Ümumiyyətlə, ailə olmasın. Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, insan olaraq həm qadın, həm kişi hörmətə layiq olsun. Hər bir fərd bir-birinə qarşı qarşılıqlı hörmətlə davransın. Bəli, evdə hər hansı qərarı birgə qəbul etmək olar. Evdə evin büdcəsini birgə müzakirə. Hər halda qadın evin büdcəsinə daha həssas yanaşacaq, çünki onun evdə uşaqları və o büdcəni daha gözəl idarə edə biləcək. Biz demirik, istisnalar var. Təbii ki, kimsə zəif olar bilər, deyər ki, mənim həyat yoldaşım gündə nə qədər pul xərcləyir. Belə istisnalar var. Elə istisnalar kişilərdə də var. Çayxanalarda pulu xərcləyirlər, amma evdə bilir ki, evdə ac uşağı var, o pulu qənaət edib uşağı gətirmirlər. Çünki o kişidir və kişilər arasında olmalıdır. Yəni, bu cür istisnalar daha çoxdur. Amma bizim istədiyimiz nədir? İnsan hörmətə layiq olsun. İnsan insan olaraq ayaqlanmasın, əzilməsin, üzünə tüpürülməsin, döyülərək öldürülməsin. Bax, bizim istədiyimiz budur.
Və çox qəribədir Xədicə xanım. Zorakılıq istənilən halda pis şeydir də. Yəni, insan cəmiyyət üçün və qəribədir ki, məsələn, kişilər qadınları döyəndə hamına normal yanaşır. Deyir ki, qadın kişini döyər də. Və kişi qadını döyər də. Ancaq məsələn, qadın qayıdıb bir dəfə kişiyə bir şillə vursa, o bütün cəmiyyətdə onu hamı bir bayraq kimi götürər ki, filan kəs qadın görürsüz,
təbiəsizdir, nə bilə
filandır, həyatsızdır, bu həyat yoldaşına əl qaldırdı və s. Yəni, istənilən halda zorakılıq pisdir. Nə üçün? Kişilər bunu eləyəndə hamı normal qarşılayır, qadınlar bunu eləyəndə hamı anormal qarşılayır. Bundan başqa, məsələn, biz görürük, siz özü də qeyd elədiniz. Məsələn, qadın döyülür, öldürülür, bıçaqlanır və s. Və o qadın məhkəməyə müraciət eləsə Azərbaycanda, Hələ adi birinci polisə müraciət etsə, görürsən polis deyir ki, yekə arvadsan, ər arvadı döyər də. Bundan ötəri gəlib polisə niyə şikayət edirsən? Və yaxud məhkəmədə.
Amma bu təkcə Azərbaycanda belə deyil. Rusiyada da hətta atalar sözü var, döyür deməli sevir. Hə.
Yəni bəli, yeri gəlmişkən bizim bir mənim anam danışır. Deyir ki, biz cavan vaxt işləyəndə bir nəfər qadın var idi. Töyüğü deyirdi ki, mənim ərim həddindən artıq məni çox sevir. Soruşurdu ki, sevgisini nə ilə bir özə verir? Deyir, töyüğü yeyir, sümüklərini mənə verir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu daşlaşmış bir təfəkkürdür ki, ər mənlə hansı cür rəftar eləsə, demək o məni sevir. O qədər kişilər bunu beyninə yerdir ki, ideoloji baxımdan. Qadın elə bil ki, bir nə bilim, gözü yumulur, kör olur və düşünür ki, doğrudan da bu əsr sevgidir.
Yəni, döyülmək əsr istənilən formada.
Hə, istənilən formada.
Ehtiraf imzalı dinləyici yazır. Mənim həyat yoldaşım işləmək istəmir. Amma mən onun evdə oturub seriallara baxan qadınlardan olmasını istəmədiyim üçün işə qoymuşam. Maaşını da özü alır, özünə xərcləyir. İndi mən bu hərəkətimlə onun hüququnu pozmuş mu oluram?
Yəni bu da maraqlı, çox maraqlı sualdır. Həqiqətən ola bilsin ki, qadın özündə diskomfort hiss edir.
Amma işə baxır.
Yox, hər halda Ehtiram bəyə alqışlamaq olar ki, o daha yəni progressiv düşünüb qadını ilə bağlı. Yəni serial oturub mətbəxdə oturan, bütün günü seriala baxan qadındansa işləyən qadın həqiqətən mən də şəhərdə.
Amma hələ soruşmaq lazımdır Ehtiram bəydən ki, hansı işə qoyub həyat yoldaşını? Çünki
onu bacarır mı?
Hansı işə qoyur həyat yoldaşını və çünki yəni əslində Əfqanistan New York Times qəzeti Əfqanistanda bir qadının taleyini əks etdirən bir məqalə yazmışdı. Qadın indi televiziyada ulduzdur, seriallara çəkilir və öz həyatı barədə seriala çəkilir əslində. Və həmin qadın 15 yaşında, 14 yaşında özü istəyirəm, ərə verilib, 6 uşağı var və indi 25 yaşı var və 6 uşağı var və əri də narkotik aludəsidir. Və əri buna işləməyə ona görə icazə verir ki, bu pul qazanır və onun narkotiklərini alır. Və əvvəllər həmin qadın qara işləri görürdü, sonra yazıb oxumağı bacardığı üçün onu televiziyaya işə götürdülər və belə yavaş-yavaş. İndi də öz həyatını əks etdirən bir seriala çəkilir, maraqlı bir məqalə idi. Amma yəni baxır o qadının gördüyü işə və
mən,
amma yenə də dinləyici üzr istəyirəm, deyir ki, o öz pulunu özü qazanır və özü xərcləyir.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, bax, oğlan adı yadımdan çıxdı.
Ehtiram.
Ehtiram bəy. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə biz demirik ki, qadınlar mütləq işləməlidir və yaxud qadınlar mütləq işləməməlidir. Söhbət ondan gedir ki, şəxsin özünün istəyi nəzərə almalıdır. Hər hansı bir formada onun realizə imkanları, özünün realizə imkanları məhdudlaşdırılmalıdır. Əgər qadın evdə oturmaq istəyirsə, onun seçim imkanıdır. Yox, əgər o ailə büdcəsinə onun yardımı lazımdırsa, onu zor şəklində heç kəsə zor edilməməlidir. Yəni, bütün bunlar qarşılıqlı anlaşma şəklində və bir-biri ilə razılığa gəlmə şəklində həyata keçirilməlidir. Əks təqdirdə həmin xanımın könülsüz işləməyinin də heç kəsə xeyri olmayacaq. Çünki o sevmədiyi işdə olsa və bəyənmədiyi işdə olsa, təbii ki, heç kəsə xeyir gətirməyəcək.
İndi maraqlıdır ki, həm də həmin dinləyici ev işlərində xanımına kömək edirmi? Yoxsa xanım evdə də, işdə də işləməli olur?
Bəli, Xəcə xanım, mən bir şey deyim. Yəni, Mehriban xanım da bu, yəni, yaxşı toxundu bu məsələyə. Bilirsiniz, kişilər ümumiyyətli fiziki cəhətdən güclüdürlər də qadınlardan. Və bu kişilərin bir üstünlüyüdür. Fiziki cəhətdən güclü olmaları. Və qadınlara mən həmişə, yəni onun tərəfindəyəm ki, qadınlar gücə qarşı ən yaxşı vasitə nədir? Ağıl. Yəni gücü ram eləməyin yeganə yolu ağıldır. Yəni ya ona bərabər gücün olmalıdır ya da ağlın olmalıdır. Və qadınlar məncə ağıl tərəfinə üstünlük verməlidirlər. Savadlanmalıdırlar, oxumalıdırlar, öz üzərlərində işləməlidirlər ki, onlar o kişinin o fiziki gücünün qarşısında ağılları ilə dayana bilsinlər. Və digər tərəfdən, təbii ki, Azərbaycanda işləyən qadınların da kifayət qədər problemləri var. Yəni onu da göz ardı eləmək lazımdır. Məsələn, işləyən qadın tutaq ki, həm işləyi ailəyə pul gətirir, buna paralel olaraq da həm uşağa baxmalıdır, həm ev işlərini görməlidir, həm tutaq ki, həyat yoldaşına çay gətirməlidir və bəzən, məsələn, görsən, bu bəzən münaqişəyə də gətirir, çıxarır. Məsələn, tutaq ki, kişi gəlir işdən, qadından daha tez gəlir. Deyir ki, mən gəlmişəm işdən, hazır deyil heç nə, niyə? Amma kişi fikirləşmir ki, axı qadın da məndən paralel olaraq işdən gəlir. Niyə məhz qadın gətirməlidir çayı? Niyə məhz qadın hazırlamalıdır? Amma təbii ki, bir məsələ də var. İndi düz bəzi dinləyicilər deyir, hə, sizin təklif edirsiniz ki, biz həm də yemək bişirməyə başlayaq. Yox, bunu təklif eləmirəm. Sadəcə yenə deyirəm, ailədə qadının da kişinin statusları bölüşdürülməlidir. Azərbaycanda çox bir anormal şey var. Həmişə qadın hüquqlarından danışanda, gender bərabərliyinə xüsusilə danışanda
kişilər bölüşdürüblər də, evdə bütün işi qadın görür.
Kişilər bəzən kişilər çox vaxt bizə deyirlər ki, əşinə gender hüquqlarından, nə gender bərabərliyindən danışırsınız? Əgər elədirsə, buyurun siz də əsgərə gedin. Mən deyirəm, yaxşı. Gəl onu biz də iddia eləyək ki, onu buyurun siz də uşaq doğun. Yəni bu sırf fiziki güclə bağlı olan bir şeydir. Çox
dövlətlərdə artıq.
Məsələn İsraildə var. İsrail dövlətində qadınlar da əsgərliyə gedir.
Yəni müharibə şəraitində bütün ölkələrdə bu tətbiq olunur və qadınlar da döyüşə gedir.
Yəni bunu gətirib dəqiqə başı ki, yəni qadınların gözünə soxmaq ki, biz əsgərliyə gedirik. Mən həmişə deyirəm,
90-cı illərdə qadınlar tankların qabağına getdilər və qorxmadılar, amma qərar qəbul etməyə gələndə yenə qadınlar arxa plana getdi. Bu 41-45-ci ildə Almaniyada da elə olmuşdu. Qadınlar heç kim qalmamışdı ölkədə və hamı əsgərlikdə idi. Qadınlar bütün ağır işləri görürdülər, amma müharibə bitdikdən sonra kişilər evə döndükdə qadınlar yenə bir dənə arxasına keçdi. Bu, ümumiyyətlə, qadın-kişi münasibətlərində nə qədər ki biz bu bölgələri edəcəyik, mütləq hansısa formada müqavimətə rast gələcək. Təbii ki, kişilər elə düşünürlər ki, biz onların hakimiyyətini əlindən almaq istəyirik, biz onları acizləşdirmək istəyirik. Əksinə, mən düşünürəm ki, kişilər anlamalıdır ki, güclü qadının yanında güclü kişi olur və heç də güclü qadın öz yanında aciz kişini görmək istəməz. Və bu məsələyə əgər fərqli yanaşsalar kişilər və düşünürəm ki, o qorxu, o xof onlardan çıxar.
Dinləyicilər yazırlar, sabit imzalı dinləyici yazır ki, qadın işləməlidir, bəlkə əri yıxıldı, öldü, uşaqlara pul qazanıb baxmaq lazımdır, ya yox, çoxmasa cəmiyyətdə öz yerini tapmalıdır. Şəxsən, mən öz yoldaşımı özüm işə düzəltmişəm, belə yazır. Daşqın Qaraşlı yazır, çətin məsələdir, mən ailəni dolandırmaq üçün yetərincə pul qazana bilmirəm, pis bir vərdişim də yoxdur, sutkanın çox hissəsini də çalışıram, xanıma evdə oturaraq az da olsa para qazanmaq üçün iş təklif edirəm, ən azından mənim daha çox qazanmama yardımcı olmasını istəyir. Bunu belə etmir. O zaman nə edək? Belə yazır belə yazır dinləyici və bu arada yəni soruşur ki, nə edəsin? Yəni bayaq Şahkərən bəy burada olsaydı yəqin ondan maraqlı təkliflər verərdi. Nə etmək lazımdır? Başqa bir Fuad Bakıdan yazır ki, salam, İslam dinindən qabaq qız uşaqlarını diri-diri torpağa bastırırdılar. İslam dinindən sonra isə buna qadağa qoyuldu. İndi isə müasir dövrdə aborta üstünlük verirlər. Bu cinayətdir. Belə yazır Fuad Bakıdan. Başqa bir dinləyici yazır ki Pərvizdir imzası, yazır ki, nə yaxşı ki biz sizin qabırğanızdan yaranmamışıq. Bax, bu məncə məsələnin kökü elə bundadır.
Qabırğadadır.
Biz sizin qabırğanızdan yaranmamışıq. Mənim cəmi 24 yaşım var, subayam. Ancaq münasibətdə olduğum bir çox qızlar olub, təcrübəmdə belə bir şeyin şahidi olmuşam ki, qıza çox hüquq verdikcə o səndən daha çox şey umur və sənin hüquqlarına sahib çıxmaq istəyir. Gələcəkdə ailə həyatı quranda isə qadına verilmiş artıq hüquq da kişi zorakılığı kimi ailənin dağılmasında böyük rol oynayır. Odur ki, biz kişilərin qadını döyməyimiz nə qədər pis bir şeydirsə, o qədər də sizin qadına böyük hüquqlar verməyiniz pisdir. Belə yazır dinləyici Pərviz. Pərviz bəy, maraqlıdır. Niyə ümumiyyətlə vermək və bu vermək, çölə buraxmaq, işə qoymaq,
almaq, arvad alıram. Yəni bu bizdə bir işlənir, arvada alırlar,
çox maraqlıdır.
Yəni söhbət ondan gedir ki, burada bir məsələyə toxundu Pərviz. Söhbət ondan gedir ki, insanın hər hansı formada şuurluq məsələsi var. Bizdə o təhlükə təbii ki var ki, azadlıq verəndə çox əzilmiş adam elə fərqli qəbul eləyir onu və başqa cür tədqiq etməyə çalışır. Amma söhbət ondan gedir, biz şuurlu insanlardan danışırıq. Biz o insanlardan danışırıq ki, insan faktoruna böyük hürmətlə yanaşır. Yoxsa əgər siz elə düşünürsünüzsə, sizin qabağınızda da eləsi çıxır, fərqli bir tələb qoyur. Bir balaca normal davrananda elə bilir ki, başqa tələblər qoymaq lazım. İnsan qarşı tərəfin imkan və vəziyyətini anlamalıdır, ona uyğun da öz təkliflərini və yaxud özü çalışmalıdır, o əldə etmək üçün birgə çalışmalıdır. O ki, qaldı, o birisi dinləyici çox maraqlı məsələyə toxundu. Həqiqətən yaşadığımız mühit təhlükələrlə doludur. Gündə qəzalar baş verir və yaxud iş yerində hər hansı hadisə baş verir. Bilər. O ki, hər bir qadının ən azı peşə bacarığı olmalıdır. Ən azı özünü çörək qazanmaq imkanları olmalıdır ki, sabahları o həyat yoldaşı olmayanda bəziləri elə düşünür ki, elə ömrü boyu yaşayacaq, ona görə qadınlarını məhdudlaşdırırlar. Nə qədər mən varam, sən işləməyəcəksən. Amma belə hadisələr gündəlik həyatımızda çox olur. Bu da imkan vermir ki, qadınlar sonra özlərinin həyatını qurabilsin.
Mən yenə dinləyicilərin ismajlarını oxuyum. Agil yazır, eşq olsun Sabirə. Dindirir əsr bizi, dinmiyoruz. Atılan toplara diksinmiyoruz. Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, biz hələ avtomobil minmiyoruz. Quş kimi göydə uçur yerdəkilər, gömüb bizi toprağa minbərdəkilər. Belə yazır Aqil imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, məncə kişi gəlib görəndə ki, uşağı evdə anası serialı baxmaq üçün ağlayan uşağı susturmaq üçün uşağı otaqda bağlayıb və ya vaxtında yedizdirməyib, ata anidən hirslənməsin, neynəsin. Belə olan halda kişi affekt halında əlindən hər bir xəta çıxa bilər. Belə yazır Mixaylo imzalı dinləyici.
Xədicə
xanım, mən bir şey deyim. Ümumiyyətlə, yəni oturub mənim aləmimdə, oturub yəni daha ciddi işlərlə məşğul olmaqdansa, oturub məsələn günü seriala baxaraq keçirən qadın da, kişi də, bunlar eyni düşüncənin necə deyim sahibidirlər. Yəni bu cür yanaşmaq niyə görə hamı elə hesab edir ki, yəni bir nəfər nümunə varsa seriala baxan uşağına baxmayan qadın nümunəsi və yaxud da işləmək istəməyən bir nəfər qadın nümunəsi varsa bunu bütün cəmiyyətə şamil eləmək lazımdır. Biz burada söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, məsələn qız uşağı var ki, o oxumaq istəyir, təhsilini davam elətdirmək istəyir, nə bilim, gedib xaricdə oxumaq istəyir. Ata, ana, qardaş deyir ki, yox, olmaz, sən qız uşağısan, sənin nə işin var? Mən məsələn mən Hökməli kəndində heç bizim yəni uzaq qohumlarımızı mən bilirəm. 5 qızı var. Heç birisi 5-ci sinifdən yuxarı oxumayıblar. 5-ci sinifdən sonra ata çıxarıb qoyur evdə ki, yox da böyükdür, böyüyüblər, oğlanlar baxır, söz atır falan filan olmaz. Və 8-ci sinifə çatanda da bu qızları ərə veriblər. Yəni və yaxud da məsələn qız uşağı müəyyən bir sənət seçimində də görürsən ki, bəzən ailənin baskıları ilə üzləşir də. Məsələn qız deyir ki, mən məsələn istəyirəm ki, beynəlxalq hüquqla məşğul olum, yaxud diplomat olum. Hamısı sən nə işin var? Qız uşağı nə diplomat nədir? Gib müəllimə ol məsələn. Görürsən Azərbaycanda nə çox müəllimə var. Çünki hamı fikirləşir ki, yəni bu qadına işlədiyi məktəbdə orta məktəb uşaqlarına heç bir təhlükə yoxdur. Yəni bu müəllim olsa bu daha yaxşı işdir. Və çox qəribə yanaşma var bizdə bu məsələlərə. Bizim dediyimiz nədir?
Qərarı hamı
Qadınların qoy imkan verin ki, qərarları özləri haqqında qərarları özləri qəbul etsinlər. Niyə qadın haqqında qərar? Hətta onun geyimi haqqında qərarı, onun makiyajı haqqında qərarı, saç düzüm haqqında qərarı belə niyə kişi verməlidir? Yəni bax bizim davamız budur ki, imkan verin. Qoyun yəni onlar qoyun öz potensiallarını realizə eləsinlər. Xəcə xanım, çox gözəl qabiliyyətlər, iş qabiliyyətləri olan qadınlar var. Çox gözəl savadlı, qabiliyyətli olan qadınlar, amma görsən həyat yoldaşın, yox, sən nə işin var? İşte mən otur, mən sənin çörəyini qazanacağam, gətirəcəm və təbii ki, bayaq o dinləyici dedi, bir müddət keçəndən sonra, məsələn, olur ki, avtomobil qəzasına düşdü, həyatını itirdi və o qadın çox pis vəziyyətdə qalır. Yəni, başqalarının əlinə baxmalı olur uşaqlarını böyütmək.
Dinləyici yazır, qaqa, qardaş Qedəbəyli, efirdə qadını təhqir edən kişi heç də qürrələnməsin. Bu kişiliyə yaraşan xarakter deyil. Uzun illərdir birgə yaşadığı xanımını bu şəkildə təhqir edirsə, gör ona yad olan qadına necə davranar. Mikhailo yazır, kişilər 12 saat işləyir, 2 saat işə gedib evə gəlmək, bu elə də 14 saat qalır, 10 saat işləmək üçün 8 saat yatmaq lazımdır. Qaldı 2 saat boş vaxt, o da evdə yemək vaxtı. Uşağın tərbiyəsi kişidən çox qadının payına düşür və kişi qadına necə münasibət edirsə, demək bu tərbiyəni ona anası verib. Belə yazdı dinləyici, yaxşı bölüşdürdü. Onlar həmişə bilirlər necə bölüşdürmək lazımdır ev işlərini. Belə, hər halda, əziz qadın hüquq müdafiəçiləri, təşəkkür edirik bugün gəldiyiniz üçün və bugün qadın haqları barədə danışdığımız üçün və dinləyiciyə də təşəkkür edirik. Mövzumuzu biraz daha praktik zəminə
hər halda sağ olsunlar, münasibət bildirdilər və ən yaxşı hal kişilərin münasibəti idi. Bir dənə qadın münasibət bildirmədi, təəssüf
olsun. Və növbəti saatda kişi hüquq müdafiəçiləri olacaq və evi uçurulanlardan danışacaq əziz dinləyicilər.